Radio Magazin. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ako u nedelju vatreni čeka pobjeda, ne sumnjam da će taj događaj biti proglašen trećim po važnosti u savremenoj hrvatskoj povijesti, odmah nakon sticanja nezavisnosti i posjeta pape.
Podsjećamo i na neke od tema koje su izazvale najviše pažnje u našim programima. 11. jula obilježena je još jedna godišnjica genocida u Srebrenici. Mirsad Malić, jedan od preživjelih, kaže:
ja sam pričao sa par mojih školskih jarana, zašto im je to trebalo, šta su dobili od svega toga. Oni meni pričaju priču da su iza njih bili neki ljudi koji su njih tjerali.
Umjesto odavanja počasti žrtvama, voditelji nekih medija u Srbiji s pomoć osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja dovode u pitanje žrtve.
Oni donose...
Niko u koloni koja se probijala
nije
bilo... tela,
ko zna odakle i sa hranju u Srebrenicu.
Novinar Vlado Mareš.
To je sve posljedica želje ove garniture na vlasti da 90. relativizira, da je prefarba nekom lepom, po nju lepom bojom. To je jedna društvena patologija.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Andrej Šari, urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
7.7. Naravno, čitav dan sam se pripremao da navečer pošteno pogledam utakmicu. U Soči je došlo 15.000 vatrenih turbo Hrvata na čelu sa predsjednicom u kockastim majicama da odmeri silu s 50.000 turbo Rusa. Glavno pitanje je bilo tko će od njih nakon svega toga poluditi od sreće, a tko će umriti od tuge. Kako je poznato, Rusi nešto bolje igraju fudbal nego nogomet, a ruski predsjednik, kad ne dijeli zemaljsku kuglu sa Zapadom, daje pogotke uglavnom hokeju na ledu. Ali kada smo sa samo 10 braniće junačke provukli v četvrtfinale preko obeshrabrenih Španjolaca, svi ozbiljni analitičari na društvenim mrežama donijeli su zaključak da Putin i ovdje može sve. Čak su pretpostavili da ako sudac gleda na ovaj displej za video ponavljanje, vidi tamo Putinovu facu. V subotu je kakošnik, to je, ako ne znajte, žensko folklorno pokrivalo za glavu, malo liči na nakit kosovskoj djevojki, očajno su prostavio šahovnicama. Rusi su bili dobri, Hrvati su bili malo bolji, pa su pobjedili. U ostalom, Hrvatska je poznata po tomu da jednom puca svakih 20 godina. Nedelja, 8.7. Ujutro me supruga natjerala da idem na tržnicu u potraku za nekim posebnim kupusom. Morao sam to uraditi. Jedna žena već mjesec dana pati od ovog glupog šampionata, ali još niti jednom nije mi rekla ništa ružno. Po povratku u kuću čitao sam kupusaru Svjetlane Slapšak. Da bolje razumijem zašto ova ugledna znanstvenica je toliko popularna kod studenta u Ljubljani, ali izgleda da nije baš omiljena na rodnoj grudi u Beogradu. Brzo sam shvatio, njoj se očigledno ne sviđa futuški kupus, pa ga se nije čak ni usudila spomenuti u svom istraživanju filosofskih i seksualnih aspekata ove korisne biljke. Na takvu grešku me je lepo upozorio jedan taksist u Novom Sadu prošle godine. Naprosto svaki mora da zna ako dođe v Bačku, a i šire Vojvodinu, a još šire u Srbiju, kakva je to važna baština. Uglavnom, ovaj fini dečko, dok smo se vozili od centralne tržnice pa do Petrovaradina, bavio se geostrateškim pitanjima. Zanimalo ga zašto mi Rusi toliko slabo branimo svoju srpsku braću Tamira i Švaba. Valjda zbog toga nezadovoljstva dečko mi je naplatio dvostruku cenu vožnje. Sada moram da razmislim, vredi li poslati v batajnicu još neke od naših zastarjelih migova. До крайне радного дана сам мало радну вежба, углядуючи са балкона, као шесторица чешских радиша на вручине от 30-х ступнева ставлю нову каменную плочу на кольник. Прак я лепый, добро одержаван град, али свако се лето прикопава. Понекад и овди нема одмара, док трае обнова. Ради са и гради преку викенда. Познато е, да и в животу нема лепшек посла, него булите, како други нешто стварую, поготово са пиюком и чекичем. Kako sam primijetio, dok se Sava Mala nije do kraja pritvorila waterfront, dobru priliku za takvo buljenje imaju Beograđani. Rupa v zemlji je več probijena do središta zemljene kugle, ali glavni neboder još nije dotaknuo oblak. Kad dotakne, svi će biti sretni. Ponedeljak, 9.7. Ponedeljak je za svaku redakciju običajno težak dan. Planira se unaprijed, neko od ranih tema nije dovoljno pokrivena, pa to treba nadokladiti. Šefovi stalno nešto čudno traže, i to hitno. Živiš od sastanka do sastanka. Svaku večer vraćam se sa posla sa teretom ruskih problema, o kojima radimo prilogi. I ta slika vrlo daleko od glamura državne televizije, gdje celi svijet nema drugog posla nego da hvalja Rusiju za gostoljublje i odakle se tačno znat koji jedini v mogućnosti da se suprostavi hordama zla. Naravno, za obične ljude ruska svakodnevnica nije strašna. Moskva i Petrograd su evropski velegradovi, Ekaterinburg i Kazan negdje tu, svugdje je dobro jede i pije. Ako imaš para i veze u državnoj službi i ne ulaziš tamo gdje ne treba ulaziti, bit ćeš sasvim zadovoljen. Svakako, Ermitaž i Crveni trg su dobre razglednice za turiste. Pa i narodna duša je sretna. Krim je ponovo naša i što još da tražeš, samo se ponašaj patriotski, jer poznata je da Rusija tamo gdje je ruski grob. Baš te briga što će u zatvoru umriti neki Ukrajinac, u politiku se normalan svijet ne miješa. Utorak, 10.7. V medijima se još uvijek vrti priča sa Domagojem i Ognjenom. Općenito gledajući, bilo bi bolje da su slavili Hrvatsku, ako za Hrvatsku bacaju srce na travnjak. S druge strane, nitko ne može spriječiti mladu rusku redateljnicu Elisavetu Stišovu da pokloni svoju nagradu, osvojenu na uglednom filmskom festivalu v Karlovim Varima, porodicama ukrajinskog režisera Olega Sencova i ruskog režisera Kirila Serebrennikova. Ista ruska vlada, koja sjajno zna organizirati velike spotske fešte, u očigledno politiziranom sudskom postupku tereti Serebrennikova, inače jednog od najboljih evropskih kazališnih i filmskih reditelja, za neke sumnili malverzacije sa financijama, a u Sencovu već svijet već davno zna. Stišova je dobila svoju prvu ozbiljnu svjetsku nagradu, $15,000, i odmah je se ovako plemenito odrekla. Svaka čast. Hašim Tači istovremeno je dao svima do znanja da je širom otvorio ruski prozor i tokom inauguracije turskog predsjednika prvi put u životu se malo zadržao v ugodnom razgovoru sa Dmitrijem Medvedjevom. Predložio da dvije države napokon uspostavi neke odnose. Mogao bi biti još jedan sjajan albanski pogodak u srpsku mrežu, ali Aleksandar Vučić će to sigurno nikako odbraniti, jer ima iskustva, već je s Rusima svašta pretrpio. Nedavno, recimo, u Rusiji su Vučiću u nekom kosmičkom znanstvenom centru pokazali obučenog jazavčara, koji diše pod vodom. Gle čuda. Jazavčar, međutim, očito nije htjel disati bez vazduha. Batrgao se kao da igra sa loptom, a Vučić bio toliko iznenađen tim divom, da je za malo pao u nesvest. To je inače naša stara istočno-slavenska tradicija. Svakog mogu da uguraju pod vodu. Samo Tači to još ne zna, pa se ponaša neoprzno. Srijeda, 11.7. U polufinale su probili 4 vrlo dobre ekipe. Ako bi bilo koja od njih postala svetski prvak, ne bih imao ništa protiv. Ali što je, tu je. Gledat ćemo finale Francuska junačka Hrvatska. Četvrtak, 12.7. Javio se urednik iz Moskovske izdavačke kuće. Andrej, dalje već moramo promijeniti svugdje v tvom balkanskom rukopisu Makedoniju u Severnu Makedoniju. Knjiga mora izaći na kraju godine, pa sam sugerisao da još malo pričekamo. Šta ja znam, možda zajedno sa Ciprasom premijer Zaev na brzinu izmisli neki novi naziv države. Grčka je jučer protjerala dva ruska tajna agenta, koji su navodno pokušavali da preko medije utječu na tamošnu javnost, jasno je v kakvom smjeru. Možda još nije sve rešeno. Moj dobar prijatelj iz Skopja, koji nikad ne skida sa ruke djedov prsten sa likom Aleksandrog Velikog, zna reći. Не можеш не питати македонаца, що то значить бути македонець, то вді свако поуздано знає свого родження. Нікаков новий державний назв, чак не позваниться за членство в НАТО, не чи проміняти, ні ті покварити ове осічай. Але світ око нас се мєння. Кад сам перший пут посвятив Скоп'є, путавали смо до Велеса автопутом братства і єдинства. При годину даної з Солуна, прямо македонської пристоліці, ішов сам друмом Олександра Великок. А сади є то автопут приятельства. Petak, 13.7. Kad sam probudio, odmah sam pogledao na kalendar i odlučio da u petak 13. moram biti oprezan. Neću se svađati sa šefovima, prema ženi ću biti posebno galantan, neću prolaziti pješke kroz crveno, a ni u dnevnik za moje ex-drugove neću pisati ništa provokativno. Tako pošteno sam ponašao da uštedim navijačku i novinarsku snagu. Finale je već na vidiku, za 48 sati postati će jasno da li Hrvati znaju baratati loptom najbolje od svih na svijetu. Ako u nedelju vatreni čeka pobjeda, ni sumnjam da će taj događaj biti proglašen trećim po važnosti u savremenoj hrvatskoj povijesti, odmah nakon sticanja nezavisnosti i posjeta pape. Besmrtni Ćiro Blažević rekao da je, ako mi Rusi imamo atomsku bombu, Hrvati imaju atomske sportaše. Rusko iskustvo govori, međutim, da atom donosi više brige nego zadovoljstvo. U životu nikad nije lako proceniti tko će pasti u dodatnom vremenu i tko će bolje u zadnji trenutak šutirati.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Andrej Šari, urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Od subote 14. do petka 20. jula dnevnik će voditi Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa našeg radija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. 11. jula obilježena je još jedna godišnjica srebreničkog genocida. Smira je u Potočarima našlo je 35 identificiranih žrtava. No jedan od onih koji su uspjeli preživjeti je i Mirsad Malić. Imao je 18 godina kada se skrivao danima po srebreničkim šumama kako bi se spasio. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Mirsad Malić je noćima bježao kroz šume iz Srebrenice, gol, bos, gladan i žedan kako bi se spasio. 8 dana živio je od samo nekoliko kašikica, šećera i vode.
Prvi dan oni su vidjeli kako smo mi obučeni i onda su ubacivali svoje ljude sa rancima na leđima u kolonu, jer on presjeći kolonu, zaustavi, kad čelo kolone ode, onaj dio što je iza njega vodi kud odnoće, jer nisu svi ljudi znali put. Ljudi koji su živjeli na opštini Srebrenica nisu znali da izađu odatle odakle smo kretali pješke, a ne moli dole dalje. Ja sam imao sreće što sam tu živio na području Konjiš polja Nove Kasabe i otprilike sam znao do Udrća. Ja sam u toku maršrute naišao na buraza, iznemogao i nije mogao dalje. I on mi je samo rekao, ja imam u rucaku par kašika šećera, ako si gladan, pojedi šećera da možeš piti vodu i nastavi dalje, samo da bilo ko od nas priječi. Tako da sam ja rođenog brata ostavio na livadi da bi se domogao slobode i on je par sati posle mene izašao ovdje na ovo mjesto. Svaki dio puta je natopljen krvi, naletio si na nekog mrtvog, na nekog ranjenog kome nisi mogao da pomogneš, pored kojeg si morao da prođeš ko pored ovog običnog drveta. Ne možeš da pomogneš sam sebi i osjećaj su taki kao da se to sad dešava. Znači, kako koje godine silazim na Potočare u memorijalni centar, svake godine mi je sve teže i teže. A nadao sam se da će to kako koji dan da bude sve lakše i lakše.
Mirsad i njegov brat rijetki su u obitelji Malić koji su se uspjeli spasiti. Mirsadov otac je izdvojen iz kolone u jednoj od zasjeda koje su Srebreničane pratile gotovo svaki dan dok su bježali.
Jer moj otac je se našao u takvoj jednoj grupi odmah drugi dan kad je kolona krenula, sveli su ih oko 2500 u sandiće gdje su ih maltretirali, tu neke poubijali, kasnije su ih pakovali u kamione. Odvukli u Bratunac gdje su prenoćili pod Ceradama i kasnije su ih dovukli tu u Grbavce. U školu, pa su i tu ubijali, pa im je bilo malo i ono što je preostalo odvukli na branu i pobili. Tu je se nalazio jedan moj rođak sa 16 godina koji je uspio preživjeti, Nedžad Avdić, jer ležali su na travi okrenuta lica zemlji i kad su im Srbi dozvolili da okrenu glave, viće više tvog oca nisam vidio. I 2007. smo ga našli tu u masovnoj grobnici u Grbavcima i sahranili.
Suočio se s onima koji su činili protjerivanja i zločine.
Srećem se sa tim Srbima koje lično znam i koji su moji školski jarani i za koje znam šta su radili i šta su, ali šta to nama znači. Ja sam pričao sa par mojih školskih jarana zašto im je to trebalo. Šta su dobili od svega toga, oni meni pričaju priču da su iza njih bili neki ljudi koji su njih tjerali. Jedan moj školski jaran mi kaže, Mirso, vjeruj da je meni bilo gore krenuti nazad nego na vas naprijed. Doveli su neke nepoznate ljude od nekud, oni su ih tjerali da to radi. Sad koliko je to tačno, koliko nije.
Mirsad kaže da znaju i gdje su masovne grobnice, ali neće da otkriju.
Ja kažem imam školsku jaranu, kad me vidio, kaže pa da, kad sam ja bio na ravnom buljimu, došao sam kući, on meni priča neku priču, kako je njegova mati onaj plakala kod kuće i on je pitao šta je mama, zašto plaćeš? Kaže, sad su protjerali 12 momaka i goli i bosi, otjeraše ih, umiliće i viće, bio je tvoj jedan školski jaran, pitao je za tebe. I on je kontu da sam ja, kad sam ja rekao osoba koja je iz mog sela bila zajedno s nama u razredu i ko bi to mogao da bude, za par dana je njegova majka od tog Kemala se raspitivala gdje bi on mogao biti da mu bar nađe tijelo. On je začepio usta kao da mi nikad ništa nije rekao.
Nakon ovog razgovora sa školskim kolegama, naš sugovornik je zaključio da je Srebrenica za njih čin herojstva.
Oni se ponose, oni su ponosni, onaj. Oni su to radili svjesno, ne može niko reći da su nesvjesno radili. I šta da misliš o takvim osobima? Ne mogu da vjerujem da su oni svoje ljude koji lično znaju da oni lažu dok pričaju to, ubijedili da smo mi agresori, a da su oni branili svoju zemlju. I to ti je sasvim dobro. Mi smo nemoćni u svemu tome.
Mirsad se nikada nije vratio u Srebrenicu, ali svake godine odlazi na marš mira u Potočare. Odlazi i u svoje rodno mjesto, u Novu Kasabu, koja se, kaže nam, mnogo promijenila. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Da li će nadležna tijela u Srbiji, poput Regulatorne agencije za komunikacije BiH, povesti postupak zbog emisije Ćirilica, koja je u ponedjeljak uvečer emitirana na beogradskoj televiziji Happy, a čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke. U oči godišnjice genocida u Srebrenici u toj emisiji govorili su osuđeni za ratne zločine Vojislav Šešelj, Vinko Pandurević te optuženi Tomo Kovač, a urednik i voditelj emisije Milomir Marić doveo je u pitanje da li su tijela koja se sahranjuju u Potočarima zaista srebreničke žrtve, priredila Ljudmila Cvetković.
Kako se u Srbiji o genocidu u Srebrenici ove godine govori i pišu medijima?
99% medija nikako ili sramotno gledaju da zatvore oči, začepe i nos i to tako prolazi.
Primećuje novinar Vlado Mareš. Dva dana uoči godišnjice genocida u Srebrenici, kada se sahranjuju ostaci još 35 žrtava, urednik i voditelj emisije Ćirilica Milomir Marić je u diskusiji sa Vojislavom Šešeljom rekao:
svake godine kad televizija prenose, kad dođu
oni
strani
na
državnici, oni donose...
Niko u koloni koja se probijala
mrtva
nije
tela,
bilo...
ko zna odakle i sahranjuju u Srebrenici.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine od utorka dobija prigovore zbog sadržaja emisije Ćirilica, čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke.
Regulatorna agencija za komunikacije je primila nekoliko prigovora zbog sadržaja emisije Ćirilica koja je emitovana na alternativnoj televiziji. Međutim, u skladu sa svojim nadležnostima, agencija je na osnovu sopstvenih snimaka počela da vrši analizu emitovanog programa, a o ishodu, odnosno osnovanosti prigovora, javnost će biti blagovremeno obavještena. U ovom trenutku ne možemo govoriti o sankcijama, ali možemo reći da regulatornoj agenciji zakon daje mogućnost da sprovodi odgovarajuće mjere od pismenog upozorenja, novčanih kazni i slično.
Rekla je Jovana Vučetić iz Regionalne agencije za komunikacije BiH za naš program, a na naš upit da li smatraju da postoji osnov da reaguju zbog pomenutih navoda u emisiji Ćirilica emitovanoj na televiziji Happy sa nacionalnom frekvencijom, od Regulatornog tela za elektronske medije Srbije do trenutka emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor.
Srbiji je zabranjeno da se negira genocid, na primjer počinjen u Kongu, dok je potpuno legitimno da se negiraju zločini počinjeni, na primjer, u Ovčari ili na Kosovu i, naravno, genocid u Srebrenici.
Kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo, objašnjavajući da Krivični zakonik Srbije propisuje da ko javno odobrava ili negira postojanje genocida ili umanjuje njegov značaj može biti kažnjen, ali ukoliko je genocid utvrđen u presudama domaćih sudova ili Međunarodnog krivičnog suda, što izuzima presude Haškog tribunala. Ona navodi da je to potpuno pogrešno zakonsko rješenje na koje je Fond za humanitarno pravo još kod izmjena Krivičnog zakonika 2016. ukazivao.
Baš iz tog razloga što se uvek pred obeležavanje godišnjice u Srebrenici javljaju teorije zavere ili umanjivanja samog genocida koji je počinjen u Srebrenici.
Gosti emisije bili su osuđeni za ratne zločine Vinko Pandurević, nekadašnji oficir Vojske Republike Srpske, koga je Haški tribunal osudio na 13 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, i Vojislav Šešelj, osuđen u Hagu na 10 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti, te Tomu Kovač, nekadašnji komandant policije na Iliđi, a kasnije i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je u BiH optužen za ratni zločin, ali je nedostupan pravosudnim organima te države. Emisija Ćirilica je najavljivana kao genocid i zločin, ali ko je u stvari kriv, te da li je zaista u Srebrenici bilo onako kako su plasirali zapadni mediji. Ova emisija nije izuzetak, već pre najilustrativniji primjer kako dobar deo medija iz Srbije izveštava o genocidu u Srebrenici. Zašto je to tako? Vlado Mareš odgovara.
To je sve posljedica ovog političkog trenutka. Mi te želje ove garniture na vlasti da tu prošlost, odnosno 90. relativizira, da je prefarba nekom lepom, po nju lepom bojom. Oni dozvoljavaju i dovode tu osuđene ratne zločince da se šepure, da predaju u školama, da daju neka svoja mišljenja. Mediji su pomalo prinuđeni, oni mediji koji su proizvedeni kao deo te tehnike vlasti, oni su naravno i sve snage u tome. Ja mislim da to neće tako dugo baš trajati, ali će i ovo imati neku svoju cenu koja nam neće prijati.
Zvaničnici u Srbiji priznaju da se u Srebrenici dogodio strašan zločin, ali odbijaju da prihvate da je reč o genocidu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Erik Gordi, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega vlasti u Republici Srpskoj i Srbiji negiraju da se u Srebrenici u julu 1995. desio genocid, počinjen od strane snaga bosanskih Srba i uz pomoć paravojnih jedinica iz Srbije, kako su to svojim presudama utvrdili Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde.
Što se Dodića tiče, mislim da on ima fleksibilan odnos prema činjenicama. Važne su njemu samo ukoliko mogu da budu iskorišćene kao instrument za ličnu promociju. On će čas priznati i čas ne priznati, verovatno u zavisnosti od toga kako izgledaju ankete. Za Srbiju i za srpske vlasti manje je bitno pitanje u smislu da legitimitet države ne zavisi od toga kakve su utvrđene činjenice o Srebrenici, dok u Republici Srpskoj to stvarno zavisi od toga. Znači da je Srbija sada naišla na formulaciju koju će ljudi ponoviti sada suda, to je da se desio veliki zločin, ali onda osporavaju to da je genocid. Kažu da je nešto drugo, ne znam, možda zločin protiv čovečnosti ili tako nešto. Time oni žele da skinu to pitanje sa dnevnog reda i da ga prebace na Republiku Srpsku. Što se Republike Srpske tiče, sad je prošlo 23 godina od genocida. I to da još uvek predstavlja predmet spora, to ukazuje na to da vlasti u Republici Srpskoj nisu našli drugi izvor legitimiteta od rata 90-ih.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na 13. jul, Dan državnosti Crne Gore i Dan ustanka protiv fašizma, na obnovljenom centralnom trgu u Nikšiću otkriven je spomenik crnogorskom Che Guevari, kako je u narodu poznat narodni heroj Čedomir Ljubo Ćupić. Crno-bijela fotografija sa lisicama na podignutim rukama i osmijeh čovjeka kome se sa usana čita sloboda, dok ga četnici preko Nikšićkog korza vode na strijeljanje, učinila ga je ikonom crnogorskog antifašizma. 76 godina kasnije, Ljubo Ćupić ponovno je na korzu u bronzi, isklesan pod prstima poznatog kipara Zlatka Glamočaka. Priča Dimitrija Jovičevića.
Vrlo sam uzbuđena i drago mi je što se to sve dešava. Nikad nije kasno, ali moglo i ranije. 76 godina je prošlo.
Priča nam Čedomira Ćupića, bratanična Čedomira Ljuba Ćupića, koju smo zatekli u Beogradu dok se je pripremala na putu u Crnu Goru kako bi u Nikšiću prisustvovala otvaranju spomenika svom slavnom stricu. Upravo po njemu dobila je ime.
Jer sam se prva rodila u familiji. Ceo život ja to vrlo ponosno nosim. Moja baka koja mi je onako to objašnjavala da sam bila dete, jer znate kad ste dete pa kad imate muško ime onda vam se svi rugaju, ali ona je rekla ti imaš jedno herojsko ime, imaš da ga nosiš.
A Čedomir Ljubo Čupić, narodni heroj, postao je poskumno ukazom Josipa Broza Tita od 10. jula 1953. 11 godina prije toga već je bio ušao u narodnu legendu po svojoj velikoj hrabrosti i neobičnom gestu. Dok je bio student prava u Beogradu, gdje se priključio ljevičarskom pokretu, Ljubo je odlučio da se vrati u svoj rodni Nikšić kako bi učestvovao u pripremama 13. julskog ustanka. Kao komesar čete Nikšićkog partizanskog odreda aprila 42. zarobljen je u borbi protiv Italijana i četnika. Oni su ga u lancima preko Nikšićkog korzoa, u čijoj je blizini živio, sproveli na striljanje. Od svog rada oprostio se podigavši svezane ruke i razvukavši usne u osmijeh prkosa 29-godišnjeg mladića koga torturom u zatvoru nije su natjerali na izdaju. Ironija je da će taj trenutak ovjekovječiti kamera italijanskog majora Karla Ravnića. Tako je zahvaljujući okupatorskom oficiru crno-bijela fotografija koja je postala autentični simbol antifašizma obišla svijet. Da li Crna Gora kasni u odavanju onakve počasti kakvu je zaslužio čovjek koga su narodu prozvali crnogorskim Che Guevarom, pitali smo istoričara Adnana Prekića.
Bilo bi očekivano da jednom društvu koje je baštinilo tradicije oslobodilačke borbe i revolucije, on dobije spomenik. Međutim, upravo iz tog razloga mislim da je u simboličkoj ravni podizanje spomenika danas još značajnije. Jer nemojte zaboraviti da smo mi društvo koje sistematski uništava spomenike i simbole svih prethodnih generacija. Tako je bilo 1918. 41. 45. 1990. I ovim činom mi kao društvo u toj simboličkoj ravni pokazujemo dozu istorijske zrelosti.
Do sada ime Ljuba Čupića samo bilo uklesano na spomeniku ispod Trebise među imenima ostalih palih boraca. Koliko je Čupićev herojski čin zasluživao bolji tretman od države i grada kome je pripadao, pitali smo njegovog sugrađanina, profiličara i književnika Milisava Popovića.
Mislim da je nevjerovatna informacija da je s druge strane kucnuo krajnji čas da se tako nešto desi. Pitanje koliko je istorijski, politički i svakako drugačije bilo adekvatno uraditi bistu ili napraviti spomenik nekome tako grandioznom kao što je on. Jer će uvijek biti one druge strane koga će to da boli. Prošlo je, čini mi se, dovoljno vremena i s druge strane te vrijednosti koje su nama sada u ovome vremenu neophodne jer se sve olinjalo, sve je postalo vrlo jeftino. Nama je neophodno vratiti stare heroje. I mislim da je samo početak odavanja počasti nekim našim velikim idealima i idolima koji su se borili za svoje principe. To su principi koje ne može da pojede ni jedna epoha, ni jedno vrijeme.
Sa tim je saglasan istoričar Prekić.
Bez sumnje taj čin predstavlja snažnu simboličku podršku antifašizma i uopšte vrijednosti za koje je sam Čupić stradao. Također mislim da u ovom vremenu istorijskog revizionizma podizanje ovog spomenika šalje i snažnu političku poruku koja sigurno može biti primjer svim zemljama regiona.
U novije vrijeme čuvena fotografija sa ozarenim licem Ljuba Čupića, osim sa stranica istorijskih čitanki, blistala i sa uličnih bilborda. Njegov lik ocrtavan je na majicama. Njegov junački podvig smještan je u aktuelni politički kontekst i bio predmet populizama. Koliko se Ljubo Čupić i poskumno suprotstavlja bilo kakvoj vrsti zloupotreba od političkih do onih kič komercijalnih. Profiličar Popović primjećuje da je
zloupotreba neminovan nus proizvod koji ide uz ovakvu grandioznost. Mislim da će on sve to prevazići, da će nadići i da će ostati trajna vrijedno.
U međuvremenu, Ljubo će svoje sugrađane posmatrati kroz svoj ikonični osmijeh sa bronzane statue koju je poznati vajar Zlatko Glamočak zamislio kao heroja na korzou, ispod koga je ucrtana petokraka. A Nikšić? Nikšić više neće biti isti, zaključuje Milisa Popović.
Tako da će što će napraviti neki novi simbol, imati utjecaj na nove generacije koje su u svom ovom mimohodu tranzicije izgubili osjećaj za valjano. Ne može, a da se čovjek ne osvrne i da se upita o čemu se radi, tako da se uzdan da će mlađi upravo to da urade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.